დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში გამოვეხმაურებით ბიზნეს ივანიშვილის გუშინდელ წუხანდელ ინტერვიუს, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავიდა. ფორმატი იყო ჩანაწერი. Და ის პასუხობდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემის წამყვანის შეკითხვებს. ესეც ნიშანდობლივი იყო ზოგადად, რომ იყო ჩანაწერი და არა პირდაპირ ეთერში. და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ბატონო კორნელი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ერთი პირველი, ბევრი ადევნებდა თვალყურს ინტერესით ამ ინტერვიუს და იმ გზავნილებს, რაც იქნებოდა ამ ინტერვიუში, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ნათელია და იმაზე არავინ დაობს, რომ ბიზნეს ივანიშვილი რჩება ყველაზე გავლენიან ფიგურა დღეს ქართულ პოლიტიკაში. ბევრი მიზეზის გამო და ეს არ იყო მოულოდნელი და სურპრიზი. ერთი პირველი შაბეშტილება, რაც იყო ინტერვიუს დაწყების პირველ ნაწილში, ასე ვთქვათ, იყო, რომ ძალიან დიდი დრო დაუთმო მან ყოფილ პრემიერ-მინისტრზე საუბარს, მისი წასვლის მიზეზებს და საუბარს. და პრაქტიკულად აღმოჩნდა, რომ ყველა ის ვერსია, რომელიც აქამდე რაღაცნაირად ფორმალურად იყო გავრცელებული კვირიკაშვილის წასვლაზე, მთავრობის გადადგომაზე ზოგადად და ცვლილებებზე, ბიზნეს ივანიშვილმა, ასე ვთქვათ, თავისი ვერსია წარმოადგინა და გამოჩნდა აქ კაცდიდი სტელობა და სჭირობია ჟურნალისტს ამისთვის, ის მზად იყო ამისთვის და უნდა ამაზე ლაპარაკი. გამოაჩინა თავისი როგორ ხედავდა ის ამ პროცესს და კონფლიქტს და ერთი ნაწყვეტი მინდა მსმენელს შევთავაზოთ, სადაც ის ლაპარაკობს კვირიკაშვილზე და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს.
იყო შემთხვევები, როდესაც ირღვევოდა ბალანსი სახელმწიფოს ინტერესებსა და ბიზნესის ინტერესებს შორის. და არღვევდა ამას კვირიკაშვილი თავის ხმედებებით. რა თქმა უნდა, ლობირება ბიზნესის ეს აუცილებელია ყველა ჩინოვნიკისგან. მე პირადად მოწოდებული ვარ არა როგორც ჩინოვნიკი, არამედ როგორც მოქალაქე და იგივეს მოუწოდებდი ყველას, რომ მაქსიმალური დახმარება და ლობირება უნდა გაუწიოთ შიგნითაც და განსაკუთრებით გარეთ ექსპორტზე ჩვენს ბიზნესს, მაგრამ არც პრემიერს და არც მინისტრს არ უნდა დაავიწყოს, რომ ეს ვალდებულებები, რაც მას აქვს კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო ინტერესების დაცვა, ეს ბალანსი არ უნდა დაირღოს. მე ხლ ძალიან მსუბუქად მინდა, რომ მოკლედ შეკითხვები იყო ძალიან ძიმე, საუბარი 3 საათი ალბათ გაგრძელდა. კვირიკაშვილი ცდილობდა და რა თქმა უნდა მას ჰქონდა საშუალება გამოსვლის და რამდენიმე შეეცადა გამოსვლას საპირისპირო აზრის გამოთქმის და სასრულს კარგად ჩანდა, რომ მას კარგად დაინახა მანას და მთელმა გუნდმაც, რომ მას აღარ ჰქონდა რესურსი მართვის. აღარ ჰქონდა ნდობა არც პარლამენტში და არც მთავრობაში და ეს გახდა სწორედ მიზეზი მისი გადადგომის და არა ის, რომ თქვათ ერთმა კაცმა და ივანიშვილმა დაიჟინა. იქ იყო მკაცრი კითხვები, იყო ზომიერი კითხვებიც, იყო ჰქონდა შესაძლებლობა მას პასუხის გაცემის, შედეგი კარგად ჩანდა და მანაც კარგად დაინახა შედეგი და გადაწყვეტილება ერთ-ერთი, რაც მას დარჩა, მას გადასაწყვეტი აღარ ჰქონდა, მას არ დარჩა არჩევანი, ის უნდა წასულიყო და წავიდა კიდეც.
ეს იყო ნაწყვეტი ბიზნეს ივანიშვილთან გუშინდელი ინტერვიუდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებს საუბარს კორნელი კაკაჩიასთან ერთად. მას სურს წარმოაჩინოს, შეეცადა წარმოაჩინა, რომ ის რაც ხდება პოლიტიკურ ასპარეზზე, კერძოდ უმრავლესობის გადაწყვეტილებები, არ არის დამოკიდებული მხოლოდ მის ნებასურვილზე. რამდენად დამაჯერებელი იყო ის ამაში? მთელს ინტერვიუს გასდევდა ეს თემა.
სამწუხაროდ მე რაც მოვისმინე, უფრო პირიქით, ასე თქვა, სხვა ეფექტი მოახდინა იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად იმისა, ის უსვამდა ხას, რომ თითქოს თვითონ არღებულობს გადაწყვეტილებას, მაგრამ იმავე თქვა ამ დიალოგში, თქვა თუ პირველაზე ამას ეთქვა და მეორეაზე საწინააღმდეგო, ასე თქვა, მაგალითი მოყავდა თუნდაც იმ პერიოდის გახსენებით, როდესაც არ იყო ის ხო ქართული ოცნების თავმჯდომარე და თქვა რამდენჯერმე წამოწდა მას, რომ მას ურეკავდა თქვა კვირიკაშვილი, ანუ ურეკავდა, ვის ურეკავდა, რა სტატუსით, ხო, ანუ ეს ფორმალურად მაინც ნიშნავს აღიარებას, რომ ესე იგი მას აქვს გავლენა, რაზეც დირიხანია საუბრობენ ხო, როგორც ექსპერტები, ასევე პოლიტიკოსები, და ბუნებრივია, რომ ეს ძალიან წინააღმდეგობრივი იყო. ამიტომ ამ ნაწილში ის არა დამაჯერებელი იყო და პირიქით და მან კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ რეალურად მისი ჩართულობის შემდეგ, ასე თქვა, ის არის ადამიანი, რომელიც წყვეტს ქართულ პოლიტიკაში დღეს ყველაფერს, მათ შორის კადრებისაკენ, მათ შორის მთავრობის გადაყენებისაკენ, და ეს არის სერიოზული გამოწვევა ქართული დემოკრატიისთვის, მიუხედავად მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ინტერვიუს განმავლობაში საუბრობდა იმაზე, რომ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი დემოკრატიის განვითარება და დემოკრატიული ინსტიტუტები, სწორედ რომ მისი მსგავსი ფიგურის არსებობა ქვეყანაში, ხო, ძირს უთხრის ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობას. მას შეიძლება ეს კონკრეტულად არისმის, ნუ ყოველ შემთხვევაში, ეხლა ზოგადად ობიექტურობის უნდა თქვა, რომ ის ამ ინტერვიუსთვის შედარებით კარგად იყო მომზადებული, ვიდრე თქვა ჩვენ შეიძლება ველოდით და თქვა ბევრი რაღაც საკითხები წამოწია, რომელიც მნიშვნელოვანია თქვა ქვეყნისათვის, მაგრამ რაც თავარია, მას მე მგონი ბოლომდე არესმის თუ რა პრობლემას ქმნის მისი, ასე თქვა, აი ესე თქვი, როგორ თქვა, არაფორმალურ მართლობას რასაც ეძახიან, ხო, და მას გონია, რომ ესე იგი თვითონ ასე თქვა არის პიროვნება, რომელიც განზე უნდა იდგეს და თავისი თავი წარმოუდგენია საპირწონე თქვა სამოქალაქო საზოგადოების და ილაპარაკა კიდე საზოგადოებრივ კონტროლზე, და მას გონია, რომ ის არის ერთი პიროვნება, არის ესე იგი ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია საზოგადოებრივი კონტროლი გაწიოს, და ნუ ეს გარკვეულ გამოწვევებს ქმნის.
აი ეს შეგვიძლია ეგნაწყვეტიც მოვისმინოთ, თუ შეიძლება ასე თქვა არაფორმალურ მართლობაზე როცა კითხავ. კი არა, თავად და უსვა თავის თავს შეკითხვა.
იმ პერიოდში, როცა თქვენ უკვე აღარ იყავით პოლიტიკაში, ან დაახლოებით 5 წელს წინ წახვედით საჯარო პოლიტიკიდან, საინტერესო არის, რამდენად იღებდით ქვეყნის მართვაში მონაწილეობა?
რამდენად იღავი არაფორმალური მართველი?
რამდენად იღავთ არაფორმალური
მართველი? ვიღავთ ქვენ კითხვის დასმის, რასაც ოპოზიცია მუდამ ახმაურებდა. რა თქმა უნდა, ის რომ მე არაფორმალურად არ მართავდი არც თავრობას და მითუმეტეს ხელისუფლებას, ამის კარგი მაგალითი თუნებას ოპოზიციას, ჩვენ მეგობრულად რო არ დავშორებულათ გვირიკაშვილთან, უკვე გაიგო საზოგადოებამ და დღესაც ბევრი ვისაუბრე ამაზე, აგერ არის ეს კაცი და თქვას რამდენად მართავდი და ვერევოდი მე მის ფუნქციებში. რა თქმა უნდა, ესე არისო, ცდელობას კი არ მქონია, ძირითადი ცდელობა მქონდა სწორედ ამ ნაწილში ეკონომიკის, რომ ბანკებმა გადაჭამეს ქვეყანა და რეგულაციები უნდა შემოეღოთ, რასაც ვერაფერ ვერ მივახციე. სხვა საკითხებში არაფერი დაჟინებითი მოთხოვნა მე მასთან არ ქონია და არავითარი ხშირი ზარება. თვითონ თუ რაღაც ფორმალურ ზარებს გამიკეთებდა, თქვა და შემეკითხებოდა, მასზე რა თქმა უნდა შეძლებს და გვერდად პასუხობდი. ეს კარგი მაგალითია იმის, აგერ არის ეს კაცი, არ არის შეიძლება მეგობარი თქოს და გითხონ, რამდენად მართავდი. თუ მქონდა ცდელობა მისი მართვის, არავითარი. იმას რასაც მაბრალებენ და არაფორმალურ მართლობას ეძახიან, მათ ერევათ საზოგადოებრივ კონტროლში. ერევათ იმაში, რაც მე ძალიან ხშირად მითხოვს ტელევიზიით, რომ მე მაქვს საზოგადოების გარკვეული ნდობა. დამდობით მე შემიძლია ვისარგებლო ნებისმიერ მომენტში და ნებისმიერ ხელისუფალი გავაკრიტიკო. აი კონტროლი რასაც ქვია საზოგადოების და რაში ჩვენ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ ქონდა პრაქტიკა გამოცდილება ცოტა გვაქვს და საზოგადოება შეიძლება ეფექტურად ამას ვერ ახერხებს, მე გარკვეულწილად ვავსებ. ის რაც მაქვს საზოგადოებიდან ნდობა, საზოგადოების სხვა უბრუნებ და მის ფუნქციას ვასრულებ და ვაძლიერებ, ესე შეიძლება ვთქვათ. მე ანგარის მიწევენ, რა თქმა უნდა. ამ კონტროლს ანგარიშს უწევენ, რამე თუ იციან, რომ მე შევხედავ და კარგად ვაფასებ და ვაანალიზებ რა ხდება და როგორ ხდება და ყურადღებით ვადევნებდი თვალს წასული კაცი 5 წლის განმავლობაში. შვენივრად იცოდეთ ჩემი გუნდის წევრ, ჩემა გუნდის წევრებმა, რომ მე ძალიან კაფაციცებით თუგნებათ ვადევნებდი თვალყურს რა ხდებოდა და როგორ ვითარდებოდა პროცესები და ძალიან კარგად იცოდნენ ის ვისაც სურვილი ჰქონდა ხელი წაცდენოდა მიმართულებით, რომ მე პასუხს მოვითხოვდი. მოვითხოვდი როგორ? მე არ ამყავ ჩემი ჯარი და პოლიცია. გამოვიდოდი და ვიტყოდი საზოგადოებაში. სხვათა შორის საკაცამანი მუშება სწორედ, როდესაც გვირიკაშვილმა ისე მოისურვა თქვა ამ ფორმით და სხვა ფორმით, ამას ვერ დაუბრუნდები, დიდი განმარტებები ჭირდება. სწორედ ეს შევახსენე, რომ მე გავდივარ და საზოგადოებას ეუბნები, რომ არავითარ ჩემს.
ხო, აი ესე ვთქვა, რომ მას ნდობა აქვს საზოგადოების, უყურეთ საზოგადოების ფუნქციას, ვასრულებ, ვაანალიზებ, ვაკვირდები, რა არ არის, ვთქვათ, ესე რომ მივუდგეთ სხვა ფიგურა, ვისაც საზოგადოება მეტადაც შეიძლება ენდობოდეს და მეტად გაფაციცებულიც იყოს. და ჩვენი არერთი რესპონდენტი გვქნებოთ თქვენ დღეს, როგორც არ უნდა გაფაციცდეთ თქვენს ანალიზს, ისეთი ზეგავლენა პოლიტიკურ პროცესზე ისეთ ბუნებრივია ვერ ექნება. და ეს ნათელია. აი ეს სწორედ თქვენაც აღნიშნეთ, რომ ხშირი ზარები არ იყო, მაგრამ იშვიათი ხომ იყო. და თქვათ კაპაციტებულ მოქალაქესთან და საზოგადოების წარმომადგენელთან, რა არის ეს, მას სურს რაღაცნაირად წარმოაჩინოს რეალობა რაც არის, თუ ასე სჯერა? ეხლა მე მის ცოტა ისეთ კითხვას გისვამთ.
ხო, ну პირველ რიგში როგორც ვთქვი, საკმაოდ წინააღმდეგობრივი არის მისი ეს მესიჯები, რაც რასაც ის აღღერებს. პირველ რიგში მაგალითად ამბობს, რომ თქვა არ ვერევიდი, ამავე დროს აქვე ამბობს, რომ თქვა დაჟინებით ითხოვდა, რომ თქვა ბანკებთან დაკავშირებით, ანუ რა სტატუსით ითხოვდა მაშინ, ესე ჩვეულებრივ მოქმედ, მე და თქვენ რომ მოვითხოვოთ დღეს თქვა თავრობის ხელმძღვანელს ესე დაჟინებით, რა გვაქვს ამის ან შესაძლებლობა, ან რამდენად მოგეცემა შესაძლებლობა, ეს კიდეც თალკის სათქმელია. მეორე ასევე თქვათ, როცა საუბრობდა ერთ-ერთ სხვა ნაწილში, ინტერვიუ სხვა ნაწილში, სადაც საუბრობს იმაზე, რომ ესე იგი კვირიკაშვილმა და თქვათ თავრობამ დაუმალა მას დოკუმენტი უკაცრავად და რა სტატუსით უნდა დაემა, ან თქვათ მისი სტატუსი ითვალისწინებდა და იმას, რომ თავრობს პრემიერ-მინისტრი, ანუ ქვეყნის პირველი პირი უნდა მივიდეს და ამ თქვათ ერთ-ერთ მოქალაქეს თუნდაც არ ვიცი ძალიან პატივცემულს და არ ვიცი რომელსაც საზოგადოების რაღაც ნაწილი უჭერს ხარს და არა მთელი საზოგადოება როგორც თვითონ საუბრობს ამაზე და ნუ მას ასე თქვათ ანგარიში ჩააბაროს იმაზე რომ თქვათ სოფლიო ბანკმა რა დაწერა აი ესეთი რაღაცები ეს წინააღმდეგობრივი რაღაცა აშკარად იკვეთებოდა ამ იმაში და ჩანდა რომ ან მას უბრალოდ არ უნდა ეს გაიგოს ბოლომდე სიმართლე და ან უბრალოდ ცდილობს რომ რაღაც ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების რაღაც ნაწილი დაარწმუნოს რომ ის არის აბსოლუტურად უმნიშვნელო ფიგურა და ამავე დროს თუნდაც ამ საკუთარი თქვათ ინტერვიუს დროს იქვე ამბობს რომ იმის საწინააღმდეგოს და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს დუალიზმი ასე თქვა გადაეცემა ჩვეულებრივ მოქალაქესაც და ნუ ბუნებრივია ყველა გამოიტანა გარკვეული დასკვნა მაგრამ არა ის რაც მას შეიძლება სურდა რომ გამოიტანა
ამბობდა ერთ მაგრამ აღწერდა სულ სხვა პროცესი სწორად ბრძანებთ ბანდო კორნელი მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობით გისმენთ ბრძანეთ
გამარჯობა ქალბატონინა იესალმი
გამარჯობა გისმენთ
ორი მოკლე კითხვა მაქვს ბატონო კორნელი პირველი რითი გავიგოთ ის რომ ივანიშვილის გამოსვლა შეკვეთლიდან გავს იმას რომ თბილისის გარემოს ისი აყარა პატივი და ისიც ცუთაერში ცხოვრობს როგორც ჩანს ის აღარ გაძლევს თბილისში ამისთვის ჩამოსვლას და სუკა ჰაიდენ გუკეტებს თავის გამათლების სიყვარულის ახსნას არა და მეორე კითხვა მან მიუხედავად იმისა რომ ის მიახტა ბანკებს და გაყოლებს მოსახლეობა ფარმაცევტებში ფარმაცევტო მაგისის აქციების ქსელია ფარმაცევტებმა არ გაყოლებს მოსახლეობა მარტო ბანკებმა გაყოლებს იქიდან გამომდინარე რომ ესეთი ხატოვანი ფრაზა თქვა ადამიანმა საქმე უნდა ისაკეთო რომ შაივას რო ჩაიხდიო ფუჭიანი ჩარცული არ იყო მაგრამ როგორ გავიკოთ ის რომ მან რამდენჯერაც კი არ შეცვალა ministri ყოველთვის აუთ მისი ასუნი კორუფციის ნეოპოტიზმის სახით ამერიკამდე გავიდა და კეისის კი მიიღო მან გონია მე მგონი ჩაუხდელაც უკვე ისიც უნდა გამოუშვა რომ
ეს ფრაზა ყველას
უკვე გვაძლევს ძალიან სოფლიოს ეგიდით არა ევროპიდანაც მოდიოდა პრეტენზიები და ამერიკიდანაც
გმადლობთ ხო გახდა თქვა მან დავაზუსტებ რა თუმცა მსმენელს როგორც სურდა ისე გაიგო და ისე თქვა კიდევ და გვაქვს ეს მონაკვეთის თუ დრომ ექნება გავუშვებ ამ ნაწყვეტსაც ინტერვიუდან ხო ასე ვთქვათ გეოგრაფიული მდებარეობა ეს ერთი კომპონენტი გამორჩა ინტერვიუს ასე ვთქვათ გარემოდან და ეს ბანკების თემა რომელიც პოპულარულია და ბევრის ყურს ხვდება თავის დროზე პრემიერ-მინისტრობამდე ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში მამუკა ბახტაძის ეს გვახსოვს ასე ვთქვათ შეტევა რომ როგორც იტყვიან ბანკებზე და არ ქონა მას ერთგვაროვანი შეფასება, თუმცა ჭარბვალიანობა რომ უმწავესი პრობლემა ეს არის ცხადი და ეს არ არის ბანკების როგორ ვთქვა, ბანკების კისერზე მხოლოდ.
ხო, ნუ ბუნებრივია, ახლა პირველში დავიწყოთ გეოგრაფიისთან დაკავშირებით, რომ ბუნებრივია ის ცდილობს რაღაცნაირად რაღაც კომფორტი ზონაში იმყოფებოდეს, თქვა
ჟურნალისტებთან თქვა
იმასი და ნუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი წავიდა ამაზე. ნუ ეს ახლა ჩემი გასარჩევი არ არის, რამდენად სწორი არის თუ როგორ უნდა ყოფილიყო ეს. მაგრამ რა შეეხება აი ამ თუნდაც ის რო ჩანაწერი იყო, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში ის არ გძნობს კომფორტულად თავს, თქვა პირდაპირ ეთერში მოვიდეს და ისაუბროს ღიად თქვათ მათ შორის თქვათ შეიძლება ჩართვებიც იყოს თქვათ იგივე მსმენელებისგან და ეს ასე თქვათ ფორმატი მას არ მოსწონს და ასე აქეგნაგ და გამომდინარე ბუნებრივი მანარჩია ის რაც მას მოსწონს. რაც შეეხება თვითონ ბანკების თემას, ნუ ეს ბოლო პერიოდში საქართველოში სერიოზული საკითხი გახდა. ნუ სიღარიბე ეს ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და ნუ ბუნებრივია რომ ეს მარტო თქვათ ინვესტიციების კვლევამდეც ვიცოდი ჩვენ რომ სიღარიბე ეს ეხლა კი არა თქვათ ბოლო აწელოვნების განმავლობაში მთელი საქართველოსთვის სერიოზული პრობლემაა იცლებოდა ხელისუფლებები, მაგრამ ეს ამ საკითხს არაფერი არ ეშველა. და მაგრამ აქ მე მგონი დგება სხვა საკითხი, რომ არ უნდა დაგვაიწეს, რომ ეხლა არის მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები, პლუს ამას ემატება, რომ ძალიან მალე ნუ 2 წელი წაჩვენ გვექნება ასე თქვათ საპარლამენტო არჩევნები და ბუნებრივია, რომ ქართული ოცნება ამ საკითხს ვერაული დაგვერდა, განსაკუთრებით თვითონ მისი ყოფილი ლიდერი, თუ დღევანდელი პრინციპში თავმჯდომარე, იქიდან გამომდინარე, რომ გვახსოვს მისი დაპირებები, ხო? მეორე სადღაც 60 წელიწადში საქართველოში საოცრება უნდა მოხდარიყო ეკონომიკაში რაღაც გარდაქმნები და რავი საქართველო უნდა გაფტარიყო რაღაც საშუალო ევროპული სახელმწიფოზე ცოტა ზემოთ და ნუ ეს ყველაფერი არ შესულდა და ბუნებრივია რომ ხალხს ახსოვს და ეს მასაც ახსოვს აქედან გამომდინარე ცდილობს რომ ეს ამ სიტუაციიდან გამოვიდეს ხო ანუ და რაც თავარია ყველაზე საინტერესო არის მისი მართლობის სტილის ერთ-ერთი დამახასიათებელია რომ ის ცდილობს ესე ვთქვათ ყოველთვის ყავდეს მეხამრიდები ანუ სხვადასხვა პოლიტიკოსების სახით ეს იყო კვირიკაშვილი შემდეგ ასე ვთქვათ მანამდე კიდევ ვთქვათ ღარიბაშვილი შემდეგ ასე ვთქვათ შეცვლის ამ ფავორიტს შემდეგ ცოტა ხნის შემდეგ არ ვიცი ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში შეიძლება თხევანდელი ისიც მობეზდეს და სხვა ვიღაცას და რაც თავარი თვითონ ცდილობს მოგვაჩვენოს და საზოგადოების მოაჩვენოს თვითონ არაფერ შუაშია თვითონ ზის ასე ვთქვათ ჩუმად არერევა და ნუ უბრალოდ ასე ვთქვათ ეს ბრძენკაცის რაღაც იმიჯი თუ რაღაც კადრები თუ ხუცესი თუ არ ვიცი რა დავარქვა და ესეთი და რომელიც ასე ვთქვათ შეწუხებულია ქართულ დემოკრატიაზე მაგრამ პრობლემა სწორედ იმაშია როგორც თავიდან თქვი რომ სწორედ ეს მისი ფაქტორი ქმნის სერიოზულ პრობლემას ქართული დემოკრატისტვის და ეს არ ვიცი რამდენად ის რამდენად ეუბნება მას მისი გარემოცვა ამის შესახებ ალბათ არ ვიცი რამდენად უბედავენ თქვათ რომ არსებობს განსხვავებული შეხედულებები ამასთან დაკავშირებით და მithumetes ის საუბრობს იმაზე რომ თქვათ საქართველოს უნდა გახდეს ევროპული სახელმწიფო და სწორედ პრობლემა იმაშია რომ სწორედ მისი მართლობის სტილი ძირს უთხრის იმას რაც რისკინაც საქართველოს მიისწრაფის იმიტომ რომ ვერავითარ შემთხვევაში თქვათ ის მართლობის სტილი რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს აი ამ ეგრეთ წოდებულ არაფორმალურ მართლობის ეს შეიძლება მისაღები იყო არ ვიცი 80-იან წლებში გასული საუკუნის რაღაც სამხრეთ კორეაში ჩვენ გვახსოვს ხო რაღაც გაიარე ტრანზიტული პერიოდები რაღაც მაგრამ 21 საუკუნეში ქვეყანას რომელსაც აქვს ამბიცია რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი და ნატოს წევრი სახელმწიფო ესეთი მართლობით არ ამგონია რომ შურწავდეს და ნუ მე მგონია რომ ვიღაცამ ალბათ მისი გარემოცვიდან ეს სიმართლე მას უნდა უთხრას თუ მან ეს უკვე არის ის და ბუნებრივია ის ყოველთვის ცდილობს რომ ამ გადაბრალების პროცესში ასე თქვათ თავიდან აიცილოს ეს პასუხისგებლობა და რაც თავარი მან იცის რომ ასე თქვათ გამოცდილება ქართველი ლიდერების როდესაც ისინი იმყოფებიან ზენიტში და შემდეგ როგორ თავდება მათი ასე თქვათ პოლიტიკური ისტორია და აქედან გამომდინარე ცდილობს და ფიქრობს უკვე იმაზეც რომ თქვათ ნუ პირველი ამოცანა არის 2020 წელს როგორმე ასე თქვათ მისი პოლიტიკური ძალა ხელახლა გახდეს ასე თქვათ გამარჯვებული და ასევე გამოიკვეთა ასე თქვათ პირდაპირ მას არ უთქვია მაგრამ მას აქვს ეს ამბიცია რომელიც მან განაცხადა რომ მას გონია ყოველ შემთხვევაში და იმედი აქვს რომ 2030 წლამდე ნუ ასე თქვათ მისი მართლობით ქართული ოცნება რაღაცნაირად მოახერხებს და აი ეს ასე თქვათ თარიღი აქვს აღებული და
ვითომ რეალურად დანახული იმის მე როგორც ევროკავშირში გაწევრიანება
რა თქმა უნდა და ეს იმდენად წინააღმდეგობრივია რომ აი ესეთი მართლობის ფორმით როგორც ჩვენ გვაქვს დღეს ხო და ასევე მნიშვნელოვანია ისიც რომ როცა ის საუბრობს თქვათ საქართველოს ამ მხრივ ძალიან უნიკალურიც არ არის იგივე სიტუაცია ჩვენ ვიცით მოლდოვაში სადაც ერთი ასე თქვათ ოლიგარქი არის რომელიც ასევე თქვათ პოლიტიკაშია ჩართული უკრაინაში კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მაგრამ კარგი ის არის რომ ისინი ერთმანეთს აინც აბალანსებენ და საქართველოსში და მოლდოვაში ის არის რომ ქვეყნები იმდენად პატარა არის რომ ერთი ასეთი ოლიგარქის ასე თქვათ დაბალანსება არ შეუძლია მithumetes როცა ის საუბრობს დემოკრატიული თქვათ დემოკრატიის განვითარებაზე და მის შეტანილზე აქ შეკითხვა იბადება ესეთი რაღაცა თუ ის ფიქრობს ზოგადად ინსტიტუტების განვითარებაზე როგორც ის ცდილობდა წარმოიჩინა ამ ინტერვიუში მაშინ მას უნდა გაიგეთ სულ სხვანაირად ანუ ერთ პარტიისთვის კი არ უნდა დაეჭირა მხარი მას უნდა დაეჭირა მაგალითად შეიძლება შეექმნა ფონდი რომელიც დაეხმარებოდა ყველა პოლიტიკურ პარტიას საქართველოში რომ მათ ეთამაშათ იმ წესებით რომელიც დღეს არის მიღებული თქვა დემოკრატიული საზოგადოებისთვის და თქვა იმ წესებით რომელიც არის დღეს მნიშვნელოვანი თქვა ხო აი დასავლური საზოგადოებისთვის მაგრამ პირიქით მან აირჩია გზა რომ თქვა ის გახდა ერთ-ერთი პოლუსი ჩვენს ასე ვთქვათ პოლარიზებულ ამ პოლიტიკურ სისტემაში და ნუ აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ მის მიმართ ასე ვთქვათ ნდობა როცა ის საუბრობს ამაზე ნუ ცოტა არ იყოს დაბალი არის საზოგადოების მხრიდან
თქვენადაც ბრძანებთ რომ თუ კი თქვა დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა სურდა ერთი პარტიისთვის არ ეს პრაქტიკულად რეალურად ასე რომ ექნა უკვე გამორიცხავდა შემდეგ კონტროლს რაც მას დღეს აქვს იმ პოლიტიკურ ძალაზე რომელიც არის რომელიც ახლა ის ლაპარაკობდა რომ უმრავლესობის ნდობა დაკარგა კვირიკაშვილმა დაკარგა მაშინ როცა ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა ასე და ბახტაძემ შეიძინა ეს ნდობა მაშინ როცა ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო ამის შესახებ გადაწყვეტილება და ასევე კომფორტზე ბრძანეთ თქვენ ის და ჩანდა ამ ინტერვიუშიც პრაქტიკულად ამაზეც ილაპარაკა ის უფრო კომფორტულად იყო ბუნებრივია როცა სრულად არაფორმალური იყო მაგრამ ახლა ვერ იქნება სრულად კომფორტის ზონაში ვინაიდან პარტიის თავმჯდომარეა და ეს მან გარკვეულმა აუცილებლობამ გადააწყვეტინა ხომ თავად ესე ვთქვათ პარტიაში მიმდინარე პროცესებმა ეს ნაკლებად იყო მისი სურვილი როგორც ჩანს და დღემდე ასე ჩანს რაც შეეხება აი ვადას თქვენაც ბრძანეთ მან რამდენჯერმე ახსენა ეს ვადა როგორც ვთქვათ ის ხედავს თავის ყოფნას და მისი პოლიტიკური ძალისა რამდენად და რაღაცნაირად არ გამოტოვეთ მაგრამ ამ წელში გამოტოვეთ საპრეზიდენტო არჩევნების ფაზა როგორც სავარაუდო შესაძლო გარდამტეხი ან ცვლილების შემტანი ამ პერსპექტივაში არ ხედავთ ასე
ხო ნუ ზოგადად თითქოს ერთი შეხედვით
თეორიულად
თქვათ ეს ასეც უნდა იყოს რომ თქვათ ეს საპრეზიდენტო თქვათ არჩევნები პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა გამოიყენონ იმისთვის განსაკუთრებულ ოპოზიციამ რომ თუ თქვათ ოპოზიციის კანდიდატი გამოიმარჯოს ეს იქნება კარგი საფუძველი იმისთვის რომ თქვათ პირობითად თქვათ მათმეტი შანსი გაუჩნდეს საპარლამენტო არჩევნებში და შეიძლება ითქვას რომ შეიძლება იმედიც კონდეს კიდევ რეჟიმი შეიცვალოს საქართველოსში ხო მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ დღეს არ ვიცით ბოლომდე ანუ სურათი არ არის ნათელი ვინ არის კონკრეტულად კანდიდატი ჩვენ ისეთ ოპოზიციიდან თქვა დასახელებული კანდიდატი მაგრამ ამ ინტერვიუმაც ბოლომდე ვერ მოფინა ნათელი თუ ვის უჭერს ხარს ასე თქვა თვითონ ივანიშვილი მაგრამ მე მგონი მან თვითონ უკვე ეს გადაწყვეტილება ფაქტურად მიღებული აქვს უბრალოდ მას არ სურდა გუშინ ამ თემაზე ასე თქვა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო და უფრო უნდა და ასე თქვა ენახებინა საზოგადოებისთვის რომ აი ის არღებულოს ამ გადაწყვეტილებას ასე თქვა ის ხშირად ხმარობს სიტყვა გუნც და ამ გუნჩი ვინ მოიაზრება კიდე სალკე სარკმე სალაპარაკოა და გუნდიღებულობს ასე თქვა გადაწყვეტილებას მაგრამ ნუ რამდენიმე ასე თქვა მინიშნება გააკეთა და ნუ სავარაუდოდ ალბათ ერთ-ერთი ესეთი ვარიანტი ამადგან შეიძლება ასე თქვა განხორციელდეს კიდეც და ნუ ჩვენ ამას უახლოს მომავალში ალბათ გავიგებთ
ბანო კორნელი ასე ვთქვა ერთ-ერთი თემა როგორც მან წარმოაჩინა ისე ხედავს რომ საქართველოში დემოკრატიის განვითარებამ ძალიან გაასწრო ეკონომიკას
ეტავი ხსე იყოს
შესაძლებელია კი
იცით რა არის ეს მარტო ივანიშვილის პრობლემა არ არის მე ხა ბოლო პერიოდში შევხედრივარ ჩვენს მაღალ ჩინოსნებს მათ შორის პარლამენტარებს კიდე სხვებს ნუ თავრობის წევრებს და ესეთი რაღაც შეთანხმება შემეკნა როგორც კი თანამდებობებს მოდიან ეს ხალხი და ჩვენ ამ მათ ვიცნობთ ხო სხვა დროს როგორც შეიძლება ბოქალაკებსო ვიცნობ და მათ ეს ხასი ესე თქვა ესეთი რაღაც არახასიათებს მაგრამ როგორც კი მოდიან ამ პოსტებზე ესე იგი იქნება რაღაც სამთავრობო ნარატივი და ამ თავრო რომელიცაც ისინი გამო დიახ, სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციაზე საუბრობენ რაღაც თქვათ მიღწევებზე, რომლის საქართველოს აქვს და საქართველოს მართლაც აქვს გარკვეული მიღწევები სხვადასხვა დარგში, მაგრამ შემდეგ ამის ხიბლში შედიან, ასე თქვათ, და შემდეგ იჯერებენ ამას, რომ მართლა ისე აქვს ქვეყანაში ისა და საქართველოს ამის არის ესე იგი თქვათ უკვე არის კონსოლიდირებული დემოკრატია და ნუ აი ამის შვეიცარია შევადაროთ, მაგრამ პრობლემა არის სწორედ ის, რომ რეალობა ცოტა სხვა რაღაცას მიუთითებს და აი აქ არის სწორედ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების მედიის როლი განსაკუთრებით რომ დააბრუნოს ეს ხიბლში ჩავარდნილი ისუფლება იმ რეალობისკენ და ამ ხრი მაგალითად იუნისეფის კვლევამ შეასრულა ძალიან გამაფხიზლებელი რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს როლი თქვათ ქართული ოცნებისთვის და თუნდაც იმ აქციებმა რომელიც წინ უძღოდა ამას და აი აქ უკვე მიხვდა თვითონ ივანიშვილის და ქართული ოცნების ხელი ასე თქვათ
ანუ ყველაფერი რომ იუნისეფის კვლევაში იყო ის ინფორმაცია რაც მანამდე არ იყო არსად
არა რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია მანამდეც იყო და თვითონ ეს იყო უბრალოდ აი ტრიგერასაც ქვია ანუ ერთ-ერთი რაღაც მიზეზსაბაბი მაგრამ ძირითადად იყო ის რომ ხალხი გამოვიდა
თქვათ
და აი ეს ამ ხალხის გამოსვლა მიუხედავად იმისა რომ თქვა ეს არის რაღაც კონსოლიდირებული ჯგუფი და იქ თქვა პოლიტიკური პარტია და ოპოზიცია საერთოდ ვერ იდგას იმ მოწოდების სიმაღლეს მაგრამ თვითონ ისო საზოგადოებაში განწყობა იცვლება აი ამ უკვე გარკვეული ეს მოახდინა და ეს იყო სიგნალი ივანიშვილისთვის რომ მას უნდა შეეწირა ვიღაცა ამისთვის რომ რაღაცნაირად ასე თქვა ეს ორთქლი გამოეშვა და მან ეს ნაწილობრივ შეძლო თუმცა რამდენად ასე თქვა ხანძლივადიანი ეს კიდე ამას ჩვენ მომავალში ნახავთ მაგრამ ფაქტი არის რომ ამ კუთხით ასე ვთქვათ ის ცდილობს ყოველ შემთხვევაში არ მიიყვანოს საზოგადოება აი ვთქვათ უკიდურეს გაღიზიანებამდე და ნუ რაც შეეხება ეხლა თვითონ ეს ამბიციას რომ ვთქვათ 2030 წლამდე ვთქვათ უნდა მართოს მან და მისმა ასე ვთქვათ პარტიამ რაღაცა ნუ ეს ჯერეთი თვითონ ქართული ხალხის გადასაწყვეტია და ჩვენ არ ვიცით როგორ განვითარდება მოვლენები და ასე არ უნდა დაგვაუწყდეს ჩვენ რომ მიუხედავად იმისა რომ თითქოს ეხლა 2 წელიწადია ვთქვათ დარჩენილი და ვთქვათ არავით არის რაღაც ესეთი ძლიერი ოპოზიციური ვთქვათ ძალა არ ჩანს რომელიც შეცვლის ამ ქართული ეროვნების ხელისუფლებას საქართველოს ძალიან სწრაფად იცვლება ვითარება ერთმა პატარა კრიზისმაში შეიძლება რეჟიმი ცვლილება გამოიწვიოს იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს სწორედ იმას მიუთითებს რაზეც თვითონ საუბრობდა რომ ჩვენთან ჯერჯერობით დემოკრატიული ინსტიტუტები არ არის იმდენად ყიფე რომ ვთქვათ აი ესეთი კრიზისებს თავი არიდოს და სხვანაირად შეიცვლას უფრო სტაბილური ასე ვთქვათ ხელისუფლება იყოს და სხვანაირად ხდებოდეს ხელისუფლების შეცვლა რა თქმა უნდა და ბუნებრივია როცა ის საუბრობს ვთქვათ რომ დემოკრატიის ესე დემოკრატიამ გაუსწრო ნუ კიდევ ერთხელ ამბობ საქართველოს აქვს გარკვეული წარმატებები მაგრამ ჩვენ შორსავად იმიზნისაგან რისკენა ჩვენ მივუდით ანუ ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე რომ ვთქვათ ჩვენ რა ვიცი ვართ გვაქვს რაღაც საუკეთესო შედეგები უახლოეს მეზობლებთან დაკავშირებით ეს არ არის ის ასე ვთქვათ საზომი რომლითაც ჩვენ უნდა ვიამაყოთ იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი რა არის ხო ჩვენი მიზანი არის გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ნატოს წევრი და ამ საზომით ჩვენ ვთქვათ ხა სომხეთს რო შევადაროთ და იმაზე უკეთესი ვიყოთ ან არ ვიცი აზერბაიჯანს ეს არის საზომი ჩვენ წინათ ეთერშიც ვთქვი ეს რომ უნდა შევედაროთ ესტონეთს სლოვაკეთს აი რა ხდება ამ ქვეყნებში იმიტომ რომ ჩვენ ამ სივრცისკენ მივისწრაფით და აი ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ უფრო შევაფასოთ სადგევა ჩვენ და რა გვაქვს გასაკეთებელი და ნუ ბუნებრივია ხა პოლიტიკოსებს ახასიათებს ესეთი გადაჭარბება და ნუ ბუნებრივია მეც ასე ვთქვათ ჩავთვლი რომ მას ან შეერა ამისი ან ყოველ შემთხვევაში ცდილობს რომ დარწმუნოს საკუთარი ასე ვთქვათ მომხრეები რომ ნუ სიტუაცია არც ისე ცუდად არის როგორც ვთქვათ ამას ვთქვათ მედია და ოპოზიცია ასე ვთქვათ ხატავს
ხო ამან საინტერესო კონტექსტში ხო დემოკრატიას რაც შეეხება და ასე ვთქვათ დაცულობას და ადამიანის უფლებებს მათ შორის საკუთრების უფლებას საინტერესო აქცენტი გააკეთა ხეების გადარგვის კონტექსტშიც და გადაზიტვის როცა ახსენა სააკაშვილის დროინდელი ხელისუფლება განაცუცრა რაც შვებიო ხა ეს რამდენჯერმე იყო და საკმაოდ ვრცელი პასაჟი და ამიტომ ეხლა ვერ დავუთმობ ამას დროს მაგრამ სადაც ის აღწერს რომ ის ფული რომელსაც ის საკუთარ ფულს ვიხდიო ამაში ქვეყანაში რჩება ვთქვათ ხის მეპატრონეს ბუხტი რაღაც კომპანიას გადამზიდავს თუ ასე შემდეგ სახელმწიფო კომპანიასაც რკინიგზაზე თქვა ანუ მე ვიხდი იმ რაღაცა ვთქვათ რაღაც დროებით შეჩერების და შემდეგ შეერთების თანხას და ასე შემდეგ და შედარება გააკეთა ვისაც არ უნდა განაძალით ვარცმებთ ვთქვათ იმ თავის ქონებას ხე იქნება თუ მის ტერიტორიაზე გავლა თუ რაღაც ამაში ზედმეც ვიხდიო ანუ წარმოაჩინა რომ ამ თავისი მოთხოვნით ბაზარზე ფასიც კი აწია და გაუმჯობესა ვიღაცების ეკონომიკური მდგომარეობა კონკრეტული მოქალაქეების და განა და ვისაც არ უნდა და არ უნდა ვემშვიდობებით უკაცრავად და მოვდივართო ასე არ იქნებოდა სააკაშვილის დროს
ხო.
აი რა არის უკეთესი.
აკაც წინააღმდეგობრივი ის იყო, იმიტომ რომ
იმხესაც მოუკლეს.
ხო, აკაც ძალიან წინააღმდეგობრივი იყო მისი ასე ვთქვათ ეს მესიჯი, იქიდან გამომდინარე რომ რა თქმა უნდა რომ ეს საუბრობს სააკაშვილის ახირებებზე, ჩვენ გვახსოვს მისი ახირებები, ხო? ასევე ესეც ხო მისი ახირება არის, ხო? ახლა არ ამგონია მე და თქვენ ხის გადარგვა რომ ეს დაგჭირდეს, არ ვიცი პოლიციამ გადაკეტოს ჩვენს გამო ის რაღაც სახელმწიფო ისინი ჩაერიონ და რაღაც
საკუთარ
მიუხედავად იმისა, რამდენიც არ უნდა გადავიხადოთ ჩვენ ეს ასე არ არის და ახლა ეს საზოგადოება შენიურად იცის და შენიურად ისმის ეს ყველაფერი. ასე რომ მისი მცდელობა თითქოს მას არ აქვს ახირებები და ასე თქვა რაღაც. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს აი რაზეც საუბრობდი, რომ ქართულ პოლიტიკაში ჩვენ სანამ გვექნება ეს პოლარიზაცია, როდესაც ორი პოლუსი არის სააკაშვილი და ივანიშვილი, მანამდე მე მგონი არ ამგონია ჩვენ რაღაც ასე თქვა რაღაც ძირეული ცვლა მოხდეს ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება არა პერსონალიებზე დაფუძნებული თქვა პოლიტიკა, არამედ გვჭირდება პოლიტიკური პარტიები და ინსტიტუტები, რომლებიც დაფუძნებულია რაღაც პროგრამებზე, გარკვეულწილად რაღაც სოფხედველობაზე და ჩვენ არ უნდა ვიყო დამოკიდებული ამ ქარიზმატულ ლიდერებზე, მიუხედავად იმისა, ვინც არ უნდა იყვნენ ისინი.
Bando Corneli, Minak Tod, Meore Natalshi, Subscotski, the Ramden Metsutik, Darchet, Ahalian Babis, Drog, Weahlo, the Bahla, the Shemdik, it was Agardosom, Smenels get with from Radio Tavi Supplebis, Dili Saubrebs, Usmen Tahla, the Chuan Vechmaurebit, to handle interviews between Ivan Shultan, Kartulots Nabis, Leader Tan, Sadat Isper Temas Sheho, the Sainteresoigo im Tosas, the team tipis interviewed Irodaxam Nilebirota, Pete Source, Rakatsat Quater. She that's on a smenelebis auditories is laparacopsi mas recit kmat surtumza, Rukwerogurska, Gadam headed Taragamo Maurebatsi, or the dress as a Chinese tomari laparacops, Sulshopi Krebida, Vasot Quatta, Analyze Ashalam interview, Vitreshade Leba, respondentis Mizaniro, Asia Holme, Saris Media, Saris Sajar, the Gamos Lister Mituan Sir Tulet. The Gamotsovats, Laparacops Radio Tavis, Tertmetis Nahavaria Sakar. Ახალიამბების ახალი ამბების დროა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ბობ კორკერს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხებსა და ამ ურთიერთობების გაძლიერების მნიშვნელობაზე, რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. დავით ზალკალიანმა ბობ კორკერს გააცნო ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები და ასევე საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო ინიციატივა სახელწოდებით ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ. ზალკალიანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ორპარტიული მხარდაჭერისთვის, რაც მისივე თქმით ბოლო ხანს გამოიხატა არაერთი ინიციატივით. ზალკალიანის განცხადებით საქართველოს კონგრესის ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვაშინგტონში იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს მოწვევით და მონაწილეობას მიიღებს რელიგიის თავისუფლების საკითხებზე მიმდინარე საერთაშორისო მინისტერიალში, რომელსაც 50-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაცია ესწრება. ნიუ-იორკში ფულის გათეთრების და თაღლითობის ბრალდება წაუყენეს 25 პირს, რომელთა უმრავლესობა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების წარმომადგენელია. ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის ფედერალური პროკურატურის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ბრალდებულთა შორის 5 ქართველია: ქეთევან სეფიაშვილი, რომან ელიოზაშვილი, მიხეილ ინაძე, თენგიზ ხუხიაშვილი და გოჩა პაპოშვილი. ქართველების გარდა ამ დაჯგუფების წევრები იყვნენ ლატვიელები, აზერბაიჯანელები, რუსები და ყაზახები. მათ გარდა ბრალდებულნი არიან ამერიკელი მიშელ ლევინსკი და თურქი მევლუთ იაზისი. ნიუ-იორკის პროკურატურის ინფორმაციით დაჯგუფების წევრები 2016 წლის ნოემბრიდან ახორციელებდნენ თაღლითურ ოპერაციას, კერძოდ თავს ასაღებდნენ ავტომანქანების დილერებმა და კოლექციონერებად და აუქციონებსა და სპეციალურ ინტერნეტ საიტებზე რეკლამას უწევდნენ გასაყიდად გამოტანილ კლასიკურ ავტომობილებს. დაინტერესებულ მყიდველს ფასზე შეთანხმების შემდეგ აგზავნიდნენ ყალბ სატრანსპორტო კომპანიაში, რომელსაც მის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შემდეგ კლიენტისთვის უნდა მიეყვანა რეალურად არარსებული ავტომანქანა. ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვისთანავე დაჯგუფების წევრები ბანკის სხვადასხვა განყოფილებაში იღებდნენ არაუმეტეს $10,000, რადგან ამ თანხაზე მეტის გატანის შემთხვევაში ბანკი ვალდებულია ფინანსთა სამინისტროს აცნობას. გამოძიების ინფორმაციით დაჯგუფების წევრები ფულს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში რიცხავდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ამერიკელი გამომძიებლების ცნობითვე თაღლითურმა სქემამ მოტყუებული მყიდველები დააზრალა საერთო ჯამში $9.5 მილიონით. თითოეულ ბრალდებულს თაღლითობისთვის 30 წლით, ხოლო ფულის გათეთრებისთვის 20 წლით პატიმრობა ემუქრება. ბანკის სათემო რადიო ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სირიაში დაიღუპა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ყოფილი ლიდერის თარხან ბათირაშვილის ძმა 38 წლის თამაზ ბათირაშვილი. ბანკის სათემო რადიოს ცნობით, სოფელ ბირკიანში, საიდანაც ბათირაშვილები არიან, მის ოჯახში სამძიმრის სათქმელად მიდიან სოფლის მცხოვრებნი. ამავე რადიოს ინფორმაციით, თამაზ ბათირაშვილი სირიაში 2013 წელს წავიდა, მოგვიანებით ბანკის ხეობიდან სირიაში გაემგზავრნენ მისი მეუღლე და არასრულწლოვანი შვილი. ოჯახის წევრთა ინფორმაციით, თამაზ ბათირაშვილი 24 ივლისს შეტაკებისას დაიღუპა, ასევე ვერ სოფელში ვრცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მისი მეუღლე და შვილი სავარაუდოდ გადარჩნენ. ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი საგამოძიებო კომისიის ხდომა დღეს 12 საათზე განახდება. ამ სხდომაზე წინას ხდომის მსგავსად დეპუტატები ახსნა განმარტებებს მიიღებენ თბილისის ყოფილი პროკურორის მიხელ შაყულაშვილისგან. კერძოდ, საგამოძიებო კომისიის წევრები შეცდებიან იმის დადგენას, ჰქონდა თუ არა ადგილი ყოფილი მაღალჩინოსნის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას ან ამ საქმის გამოძიებაში მნიშვნელოვანი ფაქტების დამალვას.
ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებ კორნელი გაგაჩიასთან ერთად, ის გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ვეხმაურებით ბიზნა ივანიშვილის წუხანდელ ინტერვიუს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავიდა ჩანაწერი ამ ინტერვიუსი. ბატონო კორნელი, თქვენ პირადად მინდა კითხოთ ერთი რამ. საგარეო პოლიტიკის ნაწილი რაღაცნაირად გამოტოვებული იყო.
ხო, ნუ ძალიან ესე იგი რაღაც ცოტა ისეთი უხერხულის კი არის ამ თემაზე დავაკომენტარო, იმიტომ რომ იმდენად მოკლედ ისაუბრა და თან ისეთ კონტექსში ისაუბრა, რომ მე რაღაც ვადევნებ, ანალიზს ვაკეთებ და თითქოს მე ვიცი, რომ რაღაც ვიცი, რაღაცა, ნუ არ ვიცი, რაღაც ისეთი ვერაფერი ვერ ისაუბროთ. ერთად ეს გამოიკვეთა, რომ ესე იგი რაღაც პროცესები მიდისო და საქართველოს ფრთხილად უნდა იყოს, რომ მეტი ასე თქვა იქ მესიჯი, იქ არაფერი არ იყოს საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. და ალაგ-ალაგ თქვა და ამ ინტერვიუში გამოიკვეთებოდა ხოლმე, რომ აი საქართველო უნდა იყოს ევროპული სახელმწიფო და ნუ რაღაც თქვა ჩვენ უნდა მივახციოთ რაღაცა და დანარჩენ ესე თქვა ეს თემა არ იყო ასე
თქვა. ხო, მაგრამ ინტერესი ხომ იყო? თქვენ არ გაინტერესებს?
რა თქმა უნდა ინტერესი იყო, მაგრამ ნუ არ ვიცი,
ეთქობა არჩევანი გაკეთდა, რომ არ უნდა ელაპარაკო.
ალბათ მისი გზავნილი თავარი მიზანი არ იყო საგარეო პოლიტიკა, როგორც ჩანს, ასე თქვა მას უფრო ასე თქვა ძირითადად სხვა საკითხები ჰქონდა, რომელიც მას უნდა რომ გაიჟღერებინა და ნუ ამაზე გააკეთა აქცენტი და ნუ ის საკითხები გამოკვეთა, რომელიც მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე
თქვა. ჩათვალა რომ არჩევნების კონტექსტში შეიძლება უფრო აქტუალური და მოგებიანი იქნებოდა მისთვის. მინდა კიდევ ერთი მონაკვეთი მოვისმინოთ, სადაც ის საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე საუბრით იწყებს, მაგრამ სწორედ ეს ფრაზა ყველას რაც მოხდა გახტაზე ამამით სრულდება ეს და თუ შეიძლება რომ მოვისმენოთ.
თუნდა ის რაც მოხდა ტრაგიკულია და ტრაგიკულია ჩვენ მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. საზოგადოების რეაქცია პროკურატურის გამოძიებასთან დაკავშირებით იყო ისეთი როგორიც იყო, იყო ძალიან მძაფრი და ძალიან სენსიტიური. პროკურატურამ ადეკვატურად უპასუხა. მომხედულობაში მაქვს, რომ შოთაძე ადგა და გადადგა. თუმცა, ჯერ არავის არ დაუმტკიცებია და არც ამტკიცებულები არ ჩანს, რომ პროკურატურამ ან გადაამეტა ძალაუფლებას, ან ვერ შეასრულა, ან არ გააკეთა, ან პიროვნულად ჰქონდა მას რაღაც დამოკიდებულება, რასაც მე გამოვიცხა პიროვნულს შოთაძის მხრიდან. აბსოლუტურად ადეკვატურად საზოგადოების ძალიან მძაფრი ემოციური განცდა უპასუხა პროკურატურამ და უპასუხა თუგნებავთ თემამ თავრობამაც. თუ გახსოვს მიტინგები ამ ფონზე როგორ ვითარდებოდა, როგორ იქცებოდა ხელისუფლება, ეს არის. ესა ის რისთვისაც წვალობდით და რისთვისაც წვალობ დღესაც. საგამოძიებო კომისიაც აბა გაიხსენეთ, როდის შექმნა საქართველოსში. ოპოზიცია ხელმძღვანელობს და არ შეეშინდა გუნდს. თუ პროკურატურას შეეშალა და გადაცდა, არავინ არ იცავს და ხელს არ აფარებს მას და მსგავსი სტილობა არ ქონია. პარლამენტში ლაღად გაყვნენ და დღეს გასაგებია, რომ ზოგიერთ პიროვნება საზოგადოებას აღიზიანებს იქედან რამ პროცესებში მონაწილეობს მეხედულობა მაქს ოპოზიციის მხრიდან, მაგრამ თვითონ პროცესი რომ შეიქმნა საგამოძიებო კომისია და შეიქმნა მეორე და პირველად შეიქმნა აღარც გავიხსენებ იმას თუ გასულ თომის შემდგომის ცირცხვილი იყო მიგასამოდა და როგორ ამ ეს იყო ფორმალური და არარეალური, რეალური საგამოძიებო კომისია შეიქმნა, როგორც კი დადგა ამის მოთხოვნილება. თუ გახსოვთ და ალბათ ითქვენ დღეს ოპონენტები, რომ ამას ჩვენ ვითხოვდით მუდამ, არაზოს არ ითხოვდნენ ისეთ საკითხებზე, რაც არ უნდა შექმნილიყო. მაგრამ როდესაც მწვავე საკითხი იყო და საზოგადოების რეაქცია იყო ძალიან მძაფრი, გუნდი არ დაფიქრებულა, პარლამენტი არ დაფიქრებულა და მოახერხეს და ოპოზიციას გადასცეს და ეს პროცესიც არის გაგრძელება, თუგნებავთ კაბელების და თუგნებავთ ტრაქტორების თემის და გაგრძელება იმ ხელწერის. სხვა ხელწერის უფლება გუნდს არ აქვს და ღირსეულად გუნდი ამ ხელწერას ამ თამასას ინარჩუნებს, რომ ესეა. არის შეკითხვები საზოგადოების მხრიდან, აინტერესებს ჩინოვნიკი თუ პროკურორი, ყველას უნდა ქონდეს სუფთა, არ უნდა შეეშინდეს გახდის და დანახვების და ეს არის დღევანდელი გუნდის პოზიცია. სხვა რესურსი გუნდს არც გააჩნია და ვერც მოეხმართ.
ასეთია ხელწერაო თქვა მან ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდან იყო მორიგი ნაწყვეტი და მე ამ მონაკვეთში მნიშვნელოვანი იყო რა კიდევ ერთხელ ერთხელ ჩვენ მოვისმინეთ იუსტიციის მინისტრისგან ქება ყოფილი მთავარი პროკურორის ბიძინა ივანიშვილი ამბობს და მნიშვნელოვანია რასაც ის ამბობს მნიშვნელოვანია უმრავლესობისთვის და იმ გადაწყვეტილებებისთვის რაც მომავალში იქნება და ასე შემდეგ რომ ადეკვატური პასუხი იყო პროკურატურის აი ამ საქმეზე რასაც უწოდებთ ჩვენ ახლა ხორავას ქუჩის საქმეს მთავარი პროკურორის გადადგომა და რომ ბიძინა ივანიშვილი გამორიცხავს რომ შოთაძეს ქონოდეს რაიმე გადაცდომა პირადად ეს უკვე რაღაცის პროგნოზირების საშუალებას იძლევა ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში მე მესმის შეიძლება ამ მიმართულებით თქვენ ესეთი ექსპერტიზა არ გქონდეთ მაგრამ ჩვენ სხვა პროცესს ვაკვირდებით მათ შორის საგამოძიებო კომისიის მიმდინარეობას პირდაპირ ეთერებში დღესაც შეგვიძლია მოვისმინოთ და ვაშუქებთ ამ ყველაფერს არ ვიცი რა როგორი პასუხი იყო ეს სწორედ იმ საზოგადოებისთვის რომელიც აპროტესტებდა
ხო ნუ პრინციპში მას ასე თქვა აქვს გარკვეული ინფორმაცია მისი გარემოცვიდან თუ პარტიული ლიდერებიდან და მას მიაჩნია ყოველ შემთხვევაში ამ ინტერვიუდან ისე ჩანდა რომ თავრობა ასე თქვა ადეკვატური იყო თავრობა ასე თქვა იგივე პროკურატურა თქვა სწორად იქცეოდა და მათ ყველაფერი სწორად ისე უბრალოდ საზოგადოებამ რაღაცა ვერ გაუგო და ასე თქვა აი როგორც იუსტიციის მინისტრი ამბობდა რომ თქვა ტყუილად შეეწირა შოთაძე შეეწირა იმის გამო კი არა რომ თქვა რაღაც პროკურატურაში იყო პრობლემა და თქვა პროკურატორამ დაუშეშეს რომ არამედ უბრალოდ რომ ესე თავრობა წავიდა იმაზე რომ საზოგადოებიდან ახალ ზეწოლა იყო ამიტომ ეთქვა რომ მოსნახსენი იყო და ნუ ეს მას ეთყობას ჯერა მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ რეალურად ეს პროცესი გრძელდება ხო გამოძიება ჯერ არ გრძელდება ჯერ არ არის დასრულებული ეს თქვა ეს კულე ისე რა ქვია თვითონ გამოძიება რომელსაც უნდა მოგშეშენ სურათი ვინ რა როლი ითამაშა აქ რამდენად იდგა თავისი მაგალითზე თქვა პროკურატურა საგამოძიებო ნაწილი ასე თქვა რამდენად სწორად ის ანუ ეს ჯერ დასადგენია და აქ ინა გამოდინარე მისი მხრიდან ასე თქვა ამის წინას არ ის ანუ მიუთითებს იმაზე რომ მას უბრალოდ დაწვიან ინფორმაციას რომელიც მას ასე თქვა სურს რომ დაიჯეროს და აქედან გამომდინარე, ნუ ეს ასე ვთქვათ დიდი ფასეულობა მისი შეფასება ამ კუთხით არის, მაგრამ თუნდაც მაგრამ ეს აჩვენებს იმ ტენდენციას თუ როგორ ხედავს ის და რაზე უნდა იყოს უმრავლესობა ასე ვთქვათ აქცენტი, ანუ დაახლოებით და
ეს
კი, ეს რა თქმა უნდა ეს უკვე შეინიშნება და
ხო, იმ ფრაზაზე ეს გემოვნების საკითხი არის, თაც დასრულდა ეს მონაკვეთი რაღაც ხო, გახდა ჩვენებაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის თქვენ მე უკვე მეორე თუ არც და ვიბრძანეთ რომ აი მას აწვდიან ინფორმაციას მანაც ერთ-ერთი პრეტენზია თქვა ინტერვიუში რომ რაღაცაზე რაღაც ეკონომიკურ პროცესზე დაუმალეს ინფორმაცია ადამიანი ისეთი ამ ასე თქვა საუკუნეში და ამ ეპოქაში უფრო სწორად რაღაცნაირად ვიღაც რომ გიმალავდეს თუ კი სურვილია და თუ კი ინტერესია ხო აი ამ მდგომარეობაში მყოფი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი პოლიტიკურ პროცესზე ბევრ ბერსას აფიქრალსაც ჩემს მეგონი.
რა თქმა უნდა, დავასრულოთ. რა თქმა უნდა და ერთი, ანუ საბოლოოდ რო დავათქვა.
და მიმალეს არ მითხრეს ხო, ზრდასრული ადამიანი ამ ეპოქაში ცოტა.
ხო, მითუმეტეს იმ ადამიანისთვის, რომელიც თვითონ არის, ასე თქვა, Google-ის ისე რა shareholder-ი და ანუ ასე თქვა, არ უნდა გაუჭirdეს ამის მიღება, მაგრამ თავარი პრობლემა რაც აქ არის, ესე კიდევ ერთხელ რო შევაჯამოთ, ეს არის რომ და რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ბიზინა ივანიშვილს დღესდღეობით მიუხედავად ეს საუბრობს საზოგადოებრივი კონტროლზე მას არ სურს რომ აი საზოგადოებრივი კონტროლი ასე თქვათ განხორციელდეს მასზეც ანუ რომ ის გახდეს ამის ნაწილი იმიტომ რომ მას მიაჩნია რომ როგორც საზოგადოებას უფლება ასე მას პიროვნულად აქვს უფლება ასე თქვათ ეს საზოგადოებრივი კონტროლი და პრობლემა იმაშია რომ თუ დემოკრატიის წესები მოითხოვს იმას რომ როცა ესეთი გავლენიანი ფიგურა არა მარტო თქვათ პოლიტიკურად არამედ ფინანსურად გავლენიანი პიროვნება და ამ ის არ უნდა დარჩეს დემოკრატიული კონტროლის მიღმა აი ამაში არის პრობლემა რომელიც მან ვერ გასცა პასუხი და ამას ედავება ასე თქვა მას საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი
და დემოკრატიული გავლენა კიდევ ცალკე თემა იყოს ჩვენი მომავალი საუბრების. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო კორნელი. კორნელი კაკაჩე იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი. გავაგრძელებ დილის საუბრებს. სულ ცოტა ხანში სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად.